adag tahay jaadarteed waxaan maani dowlad
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Nduimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Rais wa Marekani Joe Biden amesema Ijumaa kwamba hivi karibuni atatuma idadi ndogo ya wanajeshi kuongeza nguvu katika jeshi la NATO mashariki mwa Ulaya, wakati mivutano inazidi kuongezeka dhidi ya Russia kuweka wanajeshi wake katika mpaka na Ukraine. Nitapeleka wanajeshi mashariki mwa Ulaya hivi karibuni, sio wengi, Biden aliwaambia waandishi wa habari wakati akirejea Washington baada ya kutoa hotuba Philadelphia. Marekani tayari ina maelfu ya wanajeshi walioko hasa magharibi mwa Ulaya, lakini wizara ya ulinzi Pentagon inajadiliana kutuma idadi ndogo ya wanajeshi katika eneo lenye mzozo la mashariki. Wiki hii msemaji John Kirby alisema wanajeshi 8500 wako tayari kwa uwezekano kupelekwa kwa ajili ya kusaidia NATO. Ukraine sio mjumbe wa NATO, lakini Washington inahofia mzozo huo unaweza kuenea katika nchi jirani wanachama wa NATO kama Russia itavamia Ukraine. Moscow imesisitiza kwamba haitaki kuvamia, lakini imeweka wanajeshi 100,000 katika maeneo ya mpaka. Hata hivyo, Biden alionya katika mkutano na waandishi wa habari wiki iliyopita kwamba uchokozi wa Russia dhidi ya Ukraine hautofanikiwa. Nchi za Ulaya zinazopigana na wanamgambo wa Kiislamu wenye msimamo mkali huko Mali watajaribu kutafuta njia kuendeleza ujumbe wao, lakini kuna mwisho wa kulipa gharama ambapo Ufaransa inajiandaa ili kuendelea kubaki huko. Amesema hayo waziri wa ulinzi wa Ufaransa Florence Parly. Uhusiano baina ya jeshi la Mali na washirika wake wa kimataifa uko mbioni kuvunjika baada ya kushindwa kuandaa uchaguzi kufuatia jaribio la mapinduzi. Jumatano utawala wa jeshi uliutaka Ufaransa kuacha kuingilia masuala ya mtawala wake wa zamani. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Yves Le Drian alisema Ijumaa kuwa hali imekuwa tete wakati washirika wa Ulaya wamekubaliana kuweka mipango ndani ya wiki mbili jinsi ya kufanya kampeni zake ambazo zitajumuisha Mali na eneo zima la Sahel kubadilisha hali iliyopo. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Idadi ya vifo kutokana na hali ya dhoruba ya kimbunga Ana imeongezeka na kufikia 88 kote kusini na mashariki mwa Afrika, wakati operesheni za kuwasaka watu ambao hawajulikani walipo kufuatia kimbunga hicho zinaendelea, shirika la habari la Reuters limeripoti. Hata hivyo, taarifa zinasema dhoruba nyingine inatishia hali ya hewa. Maafisa wameendelea kutoa tahadhari dhidi ya hali ya hewa na kuwataka watu kufuata tahadhari hiyo ili kujinusuru. Kimbunga Ana kilipiga Madagascar Januari 22. Nchi hiyo ilitangaza hali ya janga Alhamisi usiku na kutoa ripoti ya ongezeko la vifo kufikia 48, huku watu waliofariki kutokana na maporomoko ya matope na majengo kuanguka au kusombwa na maji ikiwa imeongezeka. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo yetu kupitia mtandao wa www.voaswahili.com. Tunapatikana pia katika Facebook na Twitter. Indonesia imeingia katika wimbi la tatu la COVID-19, wakati kirusi cha Omicron kinachoenea kwa kasi kinasababisha ongezeko la kesi, maafisa na wataalamu wa afya wamesema leo. Nchi hiyo imeripoti kesi mpya zaidi ya 10,000 na vifo 17 leo katika kipindi cha saa 24. Ilikuwa ni ongezeko kubwa la kesi tangu mwezi Agosti mwaka jana, wakati Indonesia ilipokuwa inatabika kudhibiti kirusi cha Delta. Indonesia ilifanikiwa kuondoka katika wimbi la pili la corona lililokuwa baya zaidi katika eneo, na maambukizo ya kila siku yameshuka kwa takriban 200 mwezi Desemba. Lakini kesi zinaongezeka tena. Wiki kadhaa zilizopita, nchi hiyo imeripoti kesi yake ya kwanza ya Omicron. Waziri wa afya Budi Gunadi Sadikin amewaambia waandishi wa habari katika mkutano Ijumaa kwamba wimbi lililopo sasa linaweza kuongezeka mwezi Februari au mapema Machi. Vyama tawala nchini Italy leo vimemtaka Sergio Mattarella kuendelea kuwa rais kwa muhula wa pili baada ya kushindwa kupata mgombea katika wiki iliyoshuhudia upigaji kura wa mara kwa mara bungeni. Mattarella mwenye umri wa miaka 80 amekuwa akikataa kubaki madarakani na hajatoa maelezo ya haraka, lakini kukiwa na hali ya hatari katika uthabiti wa nchi hiyo, inaonekana kuwa kuna uwezekano mkubwa akashindwa kupinga shinikizo lililopo. Waziri Mkuu Mario Draghi, ambaye ameshindwa kupata ungwaji mkono katika kugombea kazi hiyo, alimpigia simu Mattarella Jumamosi na kumsihi kubaki madarakani, chanzo cha habari cha kisiasa kimesema.
Maswali na majibu. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, ni matumaini uko mzima. Karibu katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni mimi Abdushakur Abud, hii leo nikiwa pamoja na Kenneth Bire kuchambua barua zenu zenye maswala moto moto. Mwezi wa kwanza wa mwaka 2022 ndio umemalizika, muda na kwenda mbio. Hivyo basi, bila kupoteza wakati, Kenneth, nani anatufungulia uwanja kwa hii leo?
Asante. Ni kweli Abdu Shakur Abud, muda unakwenda haraka sana. Sasa aliyebahatika ni Ngasa Kulwa Mjanja wa huko Buyubi, Luhumbo, Didia, Shinyanga, Tanzania. Unasema ungelipenda kufahamu kuhusu kushtakiwa na mahakama kwa Ndugai, ukimaanisha ninadhani aliyekuwa spika wa bunge la Tanzania, au anauliza amefanyaje?
Asante sana Kenneth. Tunachokifahamu ni kwamba spika wa bunge la Tanzania Job Ndugai aliwasilisha barua ya kujiuzulu mbele ya chama cha CCM. Sasa kinachotokea ni kwamba watu wengi wanajiuliza ikiwa amefuata taratibu za kisheria, ambapo alihitaji kuwasilisha kwa bunge na wala si katibu wa chama. Matokeo yake ni kwamba mwenyekiti wa chama cha NCCR Mageuzi James Mbatia aliwasilisha mashtaka mahakamani pinga utaratibu uliofanyika kinyume cha sheria kwa kujiuzulu kwa spika wa bunge. Sauti ya Amerika ilizungumza na Mbatia wiki hii na anaeleza sababu zake za kuwasilisha mashtaka yake mahakamani.
Sasa utaratibu uliotumika na ndugu Jogu Justino Ndugai kujiuzulu spika, utaratibu ule haukufuata katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hapa ile ibara ya 149 na sheria nyinginezo. Utaratibu umewekwa bayana kwamba spika kama atajiuzulu nafasi yake kwa kuwa alichaguliwa na watu na watu wao ni wabunge, basi utaratibu huo uko kwenye katiba. Mtu huyo lazima awasilishe kujiuzulu kwake kwenye bunge, ndio utaratibu wa kikatiba. Na usoma ile ya ibara ndogo ya 30 ya pili inafafanua zaidi. Kwa kuwa utaratibu wa kufanyika, yeye Ndugai akaandika barua, akapeleka Chama cha Mapinduzi, then Chama cha Mapinduzi kikasema kwamba kimeliarifu bunge. Sasa lile bunge laonekana kwamba ni bunge la Chama cha Mapinduzi na sio tena bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hivyo nimeshauriana na wanasheria wengi kwa maslahi ya jamii, wabobezi, watu wenye kutakia taifa mema, tukaona tuiombe mahakama. Sio kwamba tunaiomba mahakama Ndugai arudi kwenye nafasi yake, la hasha. Tunaiomba mahakama iagize ndugu Ndugai na vyombo vyote, kikiweko Chama cha Mapinduzi, ikiweko bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wafuate utaratibu wa kikatiba, kwa sababu tukianza kukanyaga kanyaga katiba hii iliyopo sasa na tusipoiheshimu, na kuna matukio mengi sana yanaendelea kuikanyaga katiba, basi utaratibu huu ukiendelea kuvurugwa, taifa letu litavurugika zaidi. Na mimi ni kiongozi katika umma, lakini nimeenda mahakamani kama raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama James Mbarikia, kwa kutumia ibara 26 ya katiba, ni kwa ajili ya kuilinda katiba, kuitetea katiba na kuhifadhi katiba.
Hapo jana tarehe 28 mahakama ilikuwa ikisikiliza kesi hiyo, ilitoa uamuzi wa kutupilia mbali mashtaka hayo, na Mbatia akizungumza na waandishi wa habari alikuwa na haya kusema.
Tulipofika mahakamani ukatokea mazinga ombwe ya kuja na barua nyingine ambayo imeandikwa kwa katibu wa bunge na kala amepewa katibu wa sisi. Ukienda kwenye website ya bunge utaona ile taarifa yao ya awali. Kwa hivyo tumekuja kumekuta mahakamani mtu huyo huyo tarehe hiyo hiyo ameandika barua mbili. Moja aliyotaarifu umma kwamba imeenda CCM, nyingine wanasema sasa kwamba imekwenda, ninayo mimi kwenye file wamenipatia, kwamba waliandika barua nyingine ya kumpatia katibu wa bunge kwa kufuata ibara ya 149. Kwa hivyo kimsingi tulilozungumzia sisi tarehe 7 kufuata ibara ya katiba 149 mpaka hapo yenye nyaraka walioleta mahakamani, tumeshinda sisi. Tumeshinda kwa sababu wamefuata kile kifungu tulichotaka kifuatwe. Sasa kilichobaki sasa hivi ni kubishania barua yenyewe anapewa katibu wa bunge au inapelekwa ndani ya bunge. Katiba inasema barua nani kujiuzulu kwake kutawasilishwa bungeni, sio kwa mtu. Yeye amewasilisha kwa mtu. Ndio maana mahakama imejitahidi, na mimi binafsi naishukuru mahakama pia, kwa sababu yale mapingamizi walioweka yote tumeyashinda, yote mawili mahakama yamepiga chini, na wakaenda kwenye kesi ya msingi, na walioenda kwenye kesi ya msingi ndio yakafu wakatuonyesha yote hayo. Kumbe kuna nyaraka mbili ambazo ziliandikwa na mtu huyo huyo na zikatolewa taarifa kwa mtu huyo huyo, kwa hivyo taasisi hizi haziaminiki. Ndio msingi wetu wa kuja hapa kuonyesha ukuu wa katiba unatakiwa namna gani kuishi katiba, na tunachohitaji sasa hivi ni kuendeleza mjadala huu. Na niwapongeze sana majaji pia, niwapongeze jopo la mawakili pia, na niwapongeze Watanzania wote wanaoendelea na mjadala huu. Mjadala uendelee kuhusu utaratibu wa kuhakikisha ukuu wa katiba unakuwepo ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na tusipofuata taratibu hizi za kuheshimu katiba, za kuheshimu sheria, za kusema ukweli na kuaminika, taifa letu litaparanganyika. Sasa sisi tunataka ukatiba, na ukatiba wenyewe ni kuhakikisha tunakuwa na katiba yenye kutoa haki sawa kwa wote.
Kwa ufupi basi, msikilizaji wetu Ngasa, ni kwamba Ndugai hakushtakiwa, bali ni utaratibu wa kujiuzulu kwake ndio ulofikishwa mashtakani.
Asante sana. Kuhusiana na swala hilo hilo la spika wa bunge la Tanzania, Masuzu Jikulu wa Kalambo Rukwa Tanzania anauliza, kwa nini vijana hawapewi nafasi ya kugombea kiti cha uspika au mpaka uwe mbunge tu? Kwani hawapewi au hawajihusishi? Ni jambo la kupigania nadhani, au wasemaje Abdushakur?
Kwanza, kama ulivyosema Kenneth, ni kweli inahitaji vijana wajishughulishe na siasa na kupigania kuchukua nafasi mbalimbali za utawala. Pili, kuweza kufika kuwa spika kulingana na sheria inabidi uwe mbunge, kwani wewe unawaongoza wabunge wengine. Sasa vipi itakuwa unatokea nje kuwaongoza walio ndani? Na hapa hakuna vijana wanaozuiliwa. Na kawaida bila shaka wachambuzi wanasema kazi kama hiyo inahitaji uzoefu na ujuzi, ingawa wanafahamu kwamba katika nchi nyingi za Afrika inategemea mfumo rais au chama madarakani kina uwezo na kuchukua uamuzi wa kumchagua wanaomtaka pale bungeni kuongoza. Hata hivyo, lazima mtu awe mbunge katika nchi nyingi. Basi vijana wanaweza kuwa maspika, tunashuhudia katika nchi nyingi, inategemea tu uledi na masomo yako na kufahamika kwako katika chama na jinsi unavyoongoza siasa zako, unaweza kujishirikisha katika siasa na hapo unaweza kuwavutia wabunge wenzako kukuamini na kuweza kukuchagua. Kwa hivyo sio swala la vijana kukandamizwa, lakini ni vijana vile vile kujitokeza. Kuna hitaji fedha chungu nzima kuingia katika siasa katika nchi zote, na unakuta kwamba vijana wengi wataalamu wanasema wanashindwa na jambo hilo na hapo kukumbwa na matatizo.
Endelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa kuna maswali kadhaa kuhusu mapinduzi barani Afrika, na ninadhani yanatokana na mapinduzi ya Burkina Faso mwezi huu. Sasa kwanza kuna Juma Oka Zuri Moshi wa Ugembe, Tabora, Tanzania. Anauliza ni kwa nini marais wengi wa Kiafrika wanapinduliwa na jeshi? Na sidhani ni wengi, lakini Abdul Shakur utakuwa na jibu. Pili kuna Jisandu Daga, anasema yeye ni mkazi wa Ruhumbo Nyika huko Tanzania. Anasema angelipenda kuuliza mbona barani Afrika marais wanapinduliwa ama wanakaa kwa mabavu kwa muda mrefu kwenye madaraka. Na kuna Kabanze Jane kutoka DRC, tarafa ya Moba Nunda. Sidhani tumepata swali kutoka huko karibu sana siku hizi, sio? Anauliza swali kama hilo hilo, lakini kwanza anasema tatizo ni nini linalotokea huko Afrika kwa majeshi kupindua serikali, na unasema wanajeshi kukaa madarakani, nini chanzo chake? Kwa sababu unasema hali hii tumeshuhudia kwenye mataifa mengi kama vile Burkina Faso na Guinea na kwingineko. Unaomba jibu sahihi. Mwisho kwa sasa ni Goligota Magabe Mkono wa GGM Unit Gate Tanzania. Anauliza ni kwa nini mapinduzi yametawala Afrika, na pia kwa nini Umoja wa Mataifa unalaani na kuweka vikwazo serikali na viongozi na wanaofanya mapinduzi hayo. Naye Ngalama Maluta, mkazi wa Isolo, Magu, Tanzania, ana swali kama hilo hilo. Hapa umeulizwa maswali manne mazuri, Abdul Shakur Abud. Majibu yanahitajika.
Ama kweli maswali ni mazuri, na ndio inaonesha jinsi wasikilizaji wana huba ya kufahamu kwa undani zaidi juu ya matukio mbalimbali. Nikianza kwanza na swala la Juma Kazuri, ni kwamba kama ulivyosema sio wengi waliopinduliwa hivi karibuni. Ndio tumesikia viongozi kadhaa Afrika Magharibi wakiondolewa madarakani. Kuna nchi 52 za Kiafrika, na katika muda tuseme ya miaka miwili, mitatu, nne iliyopita, kuna marais karibu watano tu waliopinduliwa na majeshi. Kwa hivyo huwezi kusema ni viongozi wengi. Hiyo ni Mali, Niger, Guinea, Sudan na Mauritania. Na miaka 10 iliyopita labda tulishuhudia mapinduzi ya nchi za Kiarabu, ambapo viongozi wa Libya, Tunisia, Misri waliondolewa madarakani. Tunazungumzia miaka ya 1980 hadi 1990. Hapo tunaweza kusema kulikuwa na mapinduzi mengi barani Afrika. Natumai nimejibu la kwanza. Pili, nikijibu maswala ya wasikilizaji wote kwa ujumla kuhusu nini chanzo au kinachosababisha mapinduzi hayo, ni kwamba wachambuzi na wafuatiliaji siasa Afrika wanasema sababu ni nyingi, inategemea nchi na nchi. Lakini tukiangalia mapinduzi ya hivi karibuni Afrika Magharibi, yote yanatokana na wananchi kulalamika, kuandamana kutokana ukosefu wa utawala bora, ulaji rushwa, upendeleo na kukosekana maendeleo na hata ukosefu wa usalama. Sitazungumzia nchi mmoja mmoja, lakini mfano mzuri wa mapinduzi ya mwisho Burkina Faso ni baada ya maandamano ya miezi kadhaa ya wananchi kama yalofanyika katika nchi hizo za Afrika Magharibi kutaka mageuzi kufuatia kuachagua viongozi kwa njia ya demokrasia na bila kupata mabadiliko yoyote, na kinyume chake viongozi wamekuwa zembe, wamekuwa lajirushwa. Na kwa vile vile mara nyingi upinzani unakuwa hauna kiongozi mwenye nguvu na wafuasi wengi, kwa vile wamekuwa wakikandamizwa na serikali zinazotawala, basi wanajeshi wanaingilia kati kudai wanaleta utulivu na maendeleo. Burkina Faso, kama tulivyosema, waandamanaji walikuwa wanaandamana wakisema wamechoshwa sana na mashambulizi ya magaidi wanamgambo wa Kiislamu ambao wamesababisha maafa mengi na kusababisha wengi kukimbia makazi yao. Wapiganaji hao wameenea katika kanda ya Sahel. Wengi wanasema wanataka viongozi watakaweza kuondoa, na hivyo wanahisi viongozi wa kijeshi ndo wanajibu. Sasa kulijibu swala la Goligota, kwa nini Umoja wa Mataifa au tuseme hata Umoja wa Afrika unaziwekea vikwazo serikali hizo? Ni kwa sababu mataifa yote katika jumuiya mbalimbali yamekubaliana kwamba mageuzi ya serikali kwa kutumia nguvu hayakubaliki tena. Hata katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema katika karne 21 hatutokubali mapinduzi ya nguvu kuondoa serikali madarakani. Lazima kuyazuia mapinduzi haya, na hivyo wanaweka vikwazo kwa viongozi na serikali kuweza kupunguza, lakini hata hivyo wanachukua madaraka na wanabaki. Umoja Afrika, Jumuiya ya Maendeleo ya Kiuchumi Afrika Magharibi na jumuiya nyinginezo huchukua hatua kama hizo za vikwazo, lakini inakuwa vigumu sana utekelezaji wake kwa sababu viongozi wa kijeshi wanabaki madarakani na taasisi hizi zinakuwa hazina uwezo wa kijeshi au nguvu za kisheria kuweza kuchukulia serikali hizo, na hivyo vikwazo inaonekana havifai, lakini wanabanwa na kuwa hawana ushirikiano na nchi nyingine. Kwa njia moja au nyingine wanaanza mazungumzo na kuweka taratibu za kubadilisha madaraka, maana inaonekana kwamba wanajeshi kazi zao ni kulinda taifa na wala sio kutawala wananchi, maana mwisho wa mambo wanageuka nao pia kuwa viongozi wanaotumia mabavu. Kenneth, naona muda umemalizika, maswala yaliyobaki tutajibu wakati mwingine. Kwa niaba yako mimi ninasema asanteni kutuandikia maswali moto moto. Hadi wakati mwingine, nampisha BMJ Muridhi kutuletea Viji Mambo.
Aje msikilizaji, ukisikia kitambulisho hicho bila shaka unajua ni wakati gani. Ni wakati wa kuletea vituko, maajabu na sarakasi za wiki. Ni wakati wa Viji Mambo. Mimi ni BMJ Muridhi. Familia moja katika jimbo la Connecticut hapa Marekani imekuwa gumzo la mtaani, mjini na hata nchini kote kufuatia tukio lisilo la kawaida, msikilizaji, kuhusu mmea mmoja nje ya nyumba yao. Wamarekani wamekuwa wakifurika nyumbani kwa Steven na Ame Bosha kujionea mmea wa ajabu ambao ni aina ya ua la waridi ambao umekuwa na kufikia urefu wa futi 22 na inchi 10, msikilizaji. Ukifanya hesabu ya haraka hapo utaona kwamba huo ni urefu wa zaidi ya mita 7, jambo ambalo ni la kustaajabisha na lisilo la kawaida hata kidogo. Kwa kawaida maua ya waridi ambayo wazungu yaita rose hayapiti urefu wa futi 6, na wataalamu wa somo la botania wanasema kwamba wameshangazwa na mmea huo katika mji wa West Hartford katika jimbo hilo la Connecticut. Lakini ilikuwaje? Steven na Amy wameliambia shirika la habari la Reuters kwamba walipanda ua la kawaida tu takriban miaka 3 iliyopita na limekuwa likikua tu kama lingine lolote, lakini hivi majuzi Steven aliona chipuko jipya likikua karibu na mmea huo. Hapo Steven anasema nilikuwa tu nasafisha kila kitu na kukata matawi ya zamani, na nikaona chipuko kubwa la kijani likimea karibu na ua langu. Siku chache baada ya msikilizaji, lilikuwa limerefuka na kufikia paa la nyumba, jambo ambalo alikuwa shangaza wao tu bali pia majirani. Eme Bucha anasema
people coming by wanting to see it, people we haven't seen in years
watu wanakuja wakitaka kuona ua hili, watu ambao hatujawaona kwa miaka mingi sasa wanakuja kunywa kahawa, majirani ambao hatujawahi kukutana nao wakija na kutazama ua hili.
Neighbors we've never met coming and looking at it.
Familia hiyo sasa inasema inatarajia ua lao kutambuliwa rasmi na Guinness Book of World Records, msikilizaji, kwa sababu ua linaloshikilia rekodi ya urefu zaidi ni takriban futi 18 tu.
Knowing that we potentially have a world record rose bush in terms of the Guinness Book of World Records, again, just I think makes it all a little bit more unique and inspiring.
Tukiachana na hayo ya maua ya refukayo kupita kiasi, msikilizaji, tuangalie kwingineko. Pundamilia kadhaa waliotoroka kutoka shamba moja katika jimbo la Maryland hapa hapa Marekani takriban miezi minne iliyopita hatimaye wamenaswa wote na kurejeshwa kwenye shamba hilo. Mwezi Agosti mwaka jana, vyombo vya habari viliripoti kwamba idadi isiyojulikana ya punda milia walikimbia kutoka shamba la Upper Marlboro, ambako maafisa walisema dazeni kadhaa za punda milia walikuwa wanaishi ama wanafugwa. Pundamilia hao, msikilizaji, walizua kizaizai kwenye barabara za miji kadhaa katika jimbo la Maryland walipotoroka kutoka kwa shamba hilo ambako walikuwa wanafugwa na mkulima mmoja mashuhuri, jambo ambalo lilipelekea idara ya kuwatunza wanyama kutangaza hali ya tahadhari. Ingawa pundamilia kwa kawaida si wanyama ambao wanashambulia wanadamu pasina sababu, kisa hicho kiliibua taharuki kubwa, hususan kwa sababu wa Marekani wengi katika eneo hilo hawakuwa wamewaona wanyama kama hao kabla ya hapo, wengine wakipiga picha na kuziweka kwenye mitandao ya kijamii. Lakini inaonekana wamekuwa akirejea mmoja mmoja, kwa sababu wiki hii mmiliki wa shamba hilo wamesema punda wote walokuwa wametoweka wamerejea salama salimini. Na kwa hayo kuhusu punda watorokao shambani mwao na kuzua kizaizai hapa Marekani, naona muda wangu hapa studio unanambia ni ondoke. Makala haya utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi, lakini kama ilivyo ada kabla sijaondoka, na kuacha na kauli ya wiki hii kwamba asante ya punda ni mateke, kisa na maana dunia imejaa viji mambo.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Rais wa Marekani Joe Biden amesema Ijumaa kwamba hivi karibuni atatuma idadi ndogo na jeshi kuongeza nguvu katika jeshi la NATO mashariki mwa Ulaya, wakati mivutano inazidi kuongezeka dhidi ya Russia kuweka wanajeshi wake katika mpaka na Ukraine. Nitapeleka wanajeshi mashariki wa Ulaya hivi karibuni, sio wengi, Biden aliwaambia waandishi wa habari wakati akirejea Washington baada ya kutoa hotuba Philadelphia. Nchi za Ulaya zinazopigana na wanamgambo wa Kiislamu wenye msimamo mkali huko Mali watajaribu kutafuta njia kuendeleza ujumbe wao, lakini kuna mwisho wa kulipa gharama, ambapo Ufaransa inajiandaa ili kuendelea kubaki huko. Amesema hayo waziri wa ulinzi wa Ufaransa Florence Parly. Uhusiano baina ya jeshi la Mali na washirika wake wa kimataifa uko mbioni kuvunjika baada ya kushindwa kuandaa uchaguzi kufuatia jaribio la mapinduzi. Idadi ya vifo kutokana na hali ya dhoruba ya kimbunga Ana imeongezeka na kufikia 88 kote kusini na mashariki mwa Afrika, wakati operesheni za kuwasaka watu ambao hawajulikani walipo kufuatia kimbunga hicho zinaendelea, shirika la habari la Reuters limeripoti. Indonesia imeingia katika wimbi la tatu la COVID-19, wakati kirusi cha Omicron kinachoenea kwa kasi kinasababisha ongezeko la kesi, maafisa na wataalamu wa afya wamesema leo. Nchi hiyo imeripoti kesi mpya zaidi ya 10,000 na vifo 17 leo katika kipindi cha saa 24. Ilikuwa ni ongezeko kubwa la kesi tangu mwezi Agosti mwaka jana, wakati Indonesia ilipokuwa inataabika kudhibiti kirusi cha Delta.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.